დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ ხუთ შაბათს რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. თანაწამყვანი ჩემი გახლავთ ამ რუბრიკაში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი შოთა კაკაბაძე, ანალიტიკოსი. დილომშვიდობისა.
დილომშვიდობისა.
და მთავარი თემა საუბრის დღეს ჩვენი ერთ-ერთი და ძირითადი ალბათ იქნება სანქციები და ის სანქციები, რომლებიც დასავლეთმა დაუწესა რუსეთს უკრაინაში ომის გაჩაღების და მიმდინარეობის გამო, სანქციები, რომლებიც მკაცრდება და ამ ფონზე საქართველოს პოლიტიკა, სახე, მოქმედებები, განცხადებები და ასე შემდეგ. დასრულდა ვიზიტი სამი დღე, ესე იგი ვახსენებდი სულ ამ ვიზიტს, მაგრამ არაფერი ვიცოდით გუშინ საღამომდე. გუშინ საღამოთიც არ ვიცი, გულისხმობ იმას, რომ გუშინ საღამოს მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, რომ პრესკონფერენცია გამართეს შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის წარმომადგენელმა, სანქციების კოორდინატორებმა ცალკე, ანუ ერთად მათ და ცალკე ევროკავშირის წარმომადგენელმა, და ილაპარაკეს არსზე თავიანთი სანქციების, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მიზანზე და ამოცანაზე, რაც ვიცით, არის რუსეთის ომის მანქანის შეჩერება ამ გზით, შეზღუდვა მისი შემოსავლებისა და იმ რესურსების შეზღუდვა მისთვის, რომელიც მას სწორედაც ომის წარმოებისთვის სჭირდება. და ასევე ვიტყვი ცოტა ხანში დეტალებსაც, უბრალოდ მინდა კითხო შოთა, რა გაიგე ახალი გუშინ აი ამ ბრიფინგების თვალყურის დევნების შემდეგ?
ანუ ჩემი აზრით, ხო, შედარებით უფრო ზოგადი განცხადებები იყო, რაც ბრიფინგებზე ვნახეთ, და ალბათ ჩვენთან ნუ გარკვეული პოლიტიკური მიზეზები თუ პოლიტიკოსების გამო მოლოდინი იყო შექმნილი თითქოს, რომ უფრო მკაცრი ან უფრო ღია იქნებოდა მათი განცხადები რაღაც საკითხებზე, მაგრამ ესე არ იყო. ამიტომ შეიძლება ვიღაცებს იმედგაცრუებას კი ჰქონდათ, თუმცა მეორე მხრივ, ანუ ამ ვიზიტის მიზანიც არ იყო ჩემი აზრით კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლებაზე საუბარი, არამედ ცოტა უფრო სხვა მიზეზები ჰქონდა, და ამის მიზეზები არის სწორედ ის, რაზეც დღესნა ვისაუბროთ, ან ზოგადად რა არის ეგრეთ წოდებული მე-11 პაკეტი ევროკავშირის სანქციების,
და უფრო მეტად
ასე ვთქვა, დაზვერვითი სამუშაო ჰქონდა, მოდი ასე ვთქვა, ამ ვიზიტს, რომლის მიზანიც იყო ერთი სხვა ინფორმაცია ჩამოეტანა ქართველ, ანუ საქართველოს ისე როგორც პარტნიორისთვის, რა გეგმები აქვს ევროკავშირს, და მეორე მხრივ ადგილზე ენახათ თუ რა ვითარება და რა პოზიციებზე დგას, მოდი ასე ვთქვა, საქართველოს ხელისუფლება. ამიტომ ჩემი აზრით არც უნდა ქონდა მოლოდინი იმის, რომ რაღაცა უფრო მკაცრი და კონკრეტული განცხადები იქნებოდა ამ ეტაპზე.
მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს, ეს შეგვიძლია კადრი მივცეთ გუშინდელი ერთ-ერთი ბრიფინგისა, და ორიოდა სიტყვას ვიტყვი შინაარსზე. საკმაოდ ხანგრძლივი იყო როგორც ერთი, ისე მეორე ბრიფინგი. ახლა რაც კადრში არის, ეს არის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლების შეხვედრა ჟურნალისტებთან. რამდენიმე გზავნილზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. რუსეთი არ გაჩერდება, იყო ასეთი განცხადება, მუდმივად ეცდება, რომ შავი ხვრელები და გზები გამონახოს შტატების, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის მაღალჩინოსნები. ამ ეტაპზე მთავარ მიზნად ასახელებენ კონტროლის გაძლიერებას, რათა რუსეთმა ვერ შეძლოს ელექტროსაქონლით უკანონო მომარაგება, რის უკანაც სამხედრო მიზნები დგას. რუსეთისთვის დასავლეთის მიერ დაკისრებული სანქციების აღსრულების საერთაშორისო კოორდინატორები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება სერიოზულად ეკიდება საკითხს, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იყოს გამოყენებული სანქციებისთვის თავის ასარიდებლად, და მუშაობა მიმდინარეობს კონტროლის მექანიზმების კიდევ უფრო დახვეწასა და გაღრმავებაზე. ორი პრესკონფერენცია გამართა, როგორც გითხარით, ბრიტანეთის საელჩოში ჯიმ ობრაიანისა და კუმარ აიერის, ხოლო ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში ჟურნალისტებს შეხვდა დევიდ ოსალივანი. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, რატომ სახელდება საქართველო ერთ ჯგუფში თურქეთთან, სომხეთთან, ყაზახეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან ერთად, და რა მსგავსებან განსხვავება ამ ქვეყნებს შორის, შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯიმ ობრაიანმა განმარტა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს რუსეთის მეზობლებთან და რუსეთის მსხვილ სავაჭრო პარტნიორებთან, და რომ ისინი მალე სომხეთში ჩავლენ, ანუ საქართველო არ არის უნიკალური, რომ მაინც და მაინც თქვენ გესტუმრეთო ასეთი ფორმატით, და ასევე გაზრდის თუ არა რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენა სანქციებისთვის თავის არიდების რისკებს, ეს ასეც იყო ჩვენი შეკითხვა ასევე ჩემმა კოლეგამ ლელა კონჭოლიამ დასვა ეს შეკითხვა კუმარ აიერმა უპასუხა რომ სანქციებისთვის თავის არიდება უმეტესად სახმელეთო საზღვრებით გზით ხდება სახმელეთო პუნქტებისა და ახლა მიმდინარეობს მუშაობა დამატებითი მექანიზმების შემოღებაზე რათა გამკაცრდეს საქონლის სახმელეთო გზით მიმოსვლის კონტროლი და მონიტორინგი საჰაერო მიმოსვლა იქნება კიდევ ერთი მიმართულება რომლის კონტროლიც ასევე საჭიროა აცხადებს ის. ობრაიერმა და კუმარ და აიერმა განაცხადეს რომ მიზანს არ წარმოადგენს რუსეთთან ვაჭრობის სრული აკრძალვა საქართველოსთვის ანუ ამის მოთხოვნა ან თხოვნა ან რჩევა და ასე შემდეგ ლაპარაკი არ არის მაგალითად ამას ხაზს უსვამს სულ დასაწყისიდანვე რომ სურსაცა და მედიკამენტებზე ასევე რა ქვია მიწის სამუშაოებში რომ არის საჭირო პესტიციდები,
ფერტილიზერები და სასუქები
ხო. ამაზე არ არის დაწესებული სანქციები და რომ ეს დაშვებულია და რუსეთ ანუ დრო და დრო არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება, მაგრამ ამაზე დაწესებული სანქციები არ არის. მრავალი უმთავრესად იმის გათვალისწინებით, რომ ეს სჭირდება ბევრ ქვეყანას რუსეთის მიღმა და მნიშვნელოვანი არის სასურსათო უსაფრთხოებისთვის. და ამიტომ ამაზე არ დაწესებულა სანქციები და ხაზგასმით არის ლაპარაკი იმ ტიპის საქონელზე, რომელიც ბრძოლის ველზე გამოიყენება. მათი განმარტებით ბოლო თვეებში გამოიკვეთა ახალი პრობლემა, რომ რუსეთი უკრაინასთან ომში სამხედრო მიზნებისთვის იყენებს ელექტროსაქონელს. ამას საკუთრივ უკრაინისგან იღებენ ამ ინფორმაციას, რომლის მიწოდებაც მისთვის სხვადასხვა ქვეყნიდან ხდება. ორმაგი დანიშნულების ელექტროსაქონლის სია შედგება 38 დასახელებისგან, ითქვა გუშინ. არის ჩამონათვალი ამ დასახელებებისაც, მაგრამ აზრი არ აქვს ახლა ამის ჩამოთვლას. ძალიან ტექნიკური. და ამაზე სასაუბროდ ვართ ჩამოსული ამ ელექტროსაქონელზე სასაუბროდ და ჟურნალისტებს ოსალიბანმა განუცხადა რომ საქართველოს ყველა საჭირო ძალისხმევას მიმართავს რათა ქვეყანა სანქციებისთვის გვერდისავლის გზად არ იყოს გამოყენებული თუმცა რაც მეტი გზა იქნება ღია საქართველოსა და რუსეთ შორის მით მეტი კონტროლია საჭირო ანუ პუნქტები თუ დაემატა კომუნიკაციის მეტი რისკებია და მეტი კონტროლია საჭირო მაგრამ ამას აკონტროლებსო საქართველოს ხელისუფლება რომ ეს პუნქტები არ დაემატოს
მან ერთი მომენტი კიდე მნიშვნელოვანი ანუ სახმელეთო საზღვარზე რატო არის უფრო მეტად აქცენტი ვიდრე თქვა საჰაერო საზღვარზე იმიტომ რომ მაგალითად სომხეთი როგორც ევრაზიული კავშირის წევრი თქვა პროდუქტი რომელიც შედის სომხეთში მეორე იგივე პრინციპით დაახლოებით როგორც ევროკავშირშია მისი შემდეგ კონტროლი სომხეთიდან რომელი ევრაზიული ანუ კავშირის წევრ ქვეყანაში აღმოჩნდება ცოტა რთულია. ამიტომ სომხეთის ერთადერთი სახმელეთო საზღვარი ფაქტურად რუსეთთან გადის საქართველოს გავლით. ну мимис католицем რომ აზერბაიჯანთან საზღვარი ჩაკეტილია. აგიდან გამომდინარე, სწორედ ამიტომ არის ეს სახმელეთო საზღვრის კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სომხეთიდან არ მოხდეს რუსეთიდან როგორც ევრაზიული კავშირის ერთი წევრ ქვეყანა, მეორე წევრ ქვეყანაში ის ტექნოდიცა ტექნოლოგიებზე არის საუბარი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ორმაგი დანიშნულების არის, ანუ როგორც შეიძლება სამოქალაქო სივრცეში ქნას გამოყენებული, ასევე სამხედრო მიზნებისთვის. და მათ შორის მეტალი, ისეთი სახის მეტალიც, რომელიც რუსეთის თავდაცვის მიერ გამოიყენება, თქვა წარმოებაში ან ამაზეც ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია მერე ვისაუბროთ.
ხო. ითქვა ასევე რომ ესეც იყო ევროკავშირის წარმომადგენლის მხრიდან დასანანია რომ საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ უერთდება alignment გამოიყენა სიტყვა ინგლისურში და რადგან ქვეყანა სურს გახდეს ევროკავშირის წევრი ამ კონტექსტში სამწუხაროა გარკვეული თვალსაზრისით თუმცა აცხადებს რომ საქართველოს სპეციფიკურ ვითარებაშია გეოგრაფიული კუთხით და ამიტომაც იქცევს ყურადღებას და მოკლედ ეს რეალურად ეს იყო ის დღის წესრიგი, რაც ჩამოყალიბდა მე-11 პაკეტში, რა?
ხო, ანუ მე-11.
რომ გადავიდეთ.
ხო, მე-11 პაკეტზე რომ გადავიდეთ, მე-11 პაკეტი ხოთაშორის დიდი ხანია, მე მგონი მსჯელობენ, თუ
შეიძლება ყველაზე დიდ ხანს.
კი, მე მგონი ადრეული გაზაფხულიდან უკვე იმედი ამაზე მსჯელობა თუ მახსოვრობა მაღალატობს და ამას ნუ სხვა მიზეზები ქონდა უფრო შიდა, თითად უნგრეთი და საბერძნეთი ბლოკავდნენ მე-11 პაკეტს. ხაკის თუ აღინიშნოს, რომ ანუ ევროკავშირის ერთის მხრივ ეფექტურობა ცოტა აფერხებს ეს, რომ ბევრ რაღაცაზე
სული
კონსესუსი არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება საგარო პოლიტიკაზე მაინც გადაიხედოს ან ხმის მიცემის პრინციპი და უბრალო უმრავლესობა საკმარისი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ევროკავშირის ესე რომ ვთქვათ თავისებური პეციც პატარა ქვეყნებისთვის, რომ პატარა ქვეყანასაც კი შეუძლია გავლენა მოახდინოს საგარეო პოლიტიკაზე ან ბლოკის
საგარეო პოლიტიკაზე. თანაბარი წონა აქვს ასეთ გადაწყვეტილებებში ქვეყნებს.
ამიტომ ამას თავისი დადებით და ვარყოფით მხარებიც აქვს და ანუ უნგრეთი და საბერძნეთი ქვეყნები რომლებიც ბლოკავდნენ ერთად მე-11 პაკეტს, მიზეზები იყო ის რომ უნგრული რამდენიმე ორგანიზაცია და მათ შორის ერთ-ერთი ბანკი არის უკრაინის მიერ მოხსენებული სიაში არის შეტანილი როგორც რუსეთის ომის დამფინანსებელი, იმიტომ რომ ბიზნესს აწარმოებენ რუსეთში დემდე და უნგრეთი ეწინააღმდეგება და უნდა ამსიდან ამოღებას და სწორედ ამიტომ ბლოკავს ამას, ბლოკავდა აქამდე და მეორე იყო საბერძნეთი, რომელიც ასევე რამდენიმე ორგანიზაცია არის უკრაინის სიაში შეტანილი. მოხდა ისე, რომ საბოლოოდ გასულკვირას, ანუ 23-ში მიიღეს მეთერთმეტე პაკეტი, უკრაინამ ამოიღო ეს ბერძნული კომპანიები ამ სიიდან და საბერძნეთი დათანხმდა და უნგრული კომპანიები არ მოიღეთ სიიდან, უბრალოდ უნგრეთმა თქვა, რომ შემდეგ, როდესაც ფინანსურ დახმარებაზე ექნება საუბარი, მერე დააყენებს ხელახლა ამ საკითხს, ამიტომ ეს რაღაც ვეტო მოიხსნა და მიიღეს მეთერთმეტე პაკეტი.
ხომ აი ესეთი ტიპის ვაჭრობაც არის ევროკავშირის შიგნით, ხო, საინტერესოა.
საუბარიც რომ არის, რომ უნგრეთი აპირებს უკრაინას თან მოლაპარაკებების დაწყებას, იმ შემთხვევაში დაჭიროს მხარი, ანუ გაწევრიანება
ამ პირობის დაყენებას, ხო,
სხვა
რეგარდის
ისე. ამაზეც არის საუბარი და სხვათა შორის ეს არის, რა ქვია, მიუხედავად იმისა,
ანუ ბოდიში ჩაგახსენეთ, მგონი აუდიტორიამ ვერ გაიგო, რას გულისხმობდით, რომ არსებობს ინფორმაცია, რომ უგრეთი აპირებს ასეთი პირობის დაყენებას, რომ უკრაინისთვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების საკითხს ხარ დაუჭერს იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველოს მისცემს ევროკავშირ, თუ კი დანარჩენი წევრები დათანხმდება ხსებია, რომ მიცენ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი.
ხო, ასე. კი, ანუ ესეთი რაღაცებს ევროკავშირში ხდება და ამების გამოყენება ხანდახან მნიშვნელოვანია. თუმცა ნუ კიდე სხვა საკითხია, თქვა ორბანის პერსონაჟზე და შემდეგ.
კი, ყველაფერი.
ხო, დავდავობენ მეთერთმეტე პაკეტს, მეთერთმეტე სანქციას მეთერთმეტე პაკეტის მიზანი იყო ძირითადად აი იმ ხვრელების ამოსება, რომელიც იქმნებოდა ანუ აი ესეთ ქვეყნების, მეზობელი ქვეყნების ხარჯზე, რომელიც არის ევროკავშირის წევრი და არ იზიარებენ, ასე ვთქვათ, არ არიან თანხმედრაში ევროკავშირის სასანქციო პოლიტიკასთან. ძირითადად ეს პრომეტად ეხება ისეთ ქვეყნებს, რომელიც არიან ევრაზიული კავშირის წევრები, მაინც იგივე სომხეთი, თქვათ, უზბეკეთი, ასევე თურქეთი, ჩინეთი, საუდის არაბეთი და ესე შემდეგ. და იქ კონკრეტული, მაგალითად, თუ მეთერთმეტე პაკეტამდე მხოლოდ ირანული და რუსული კომპანიები იყვნენ დასანქცირებული, მეთერთმეტე პაკეტმა გაზარდა ეს სია, თუ არ ვცდები 87 ორგანიზაციამდე გაიზარდა და მათ შორის შევიდა სირიული, სომხური,
87 დაემატა.
87 დაემატა, კი ბატონო. და მათ შორის შევიდა სირიული, სომხური, საუდის არაბეთის და ჩინური კომპანიები. ანუ და უზბეკური, ანუ უფრო მეტად გაიზარდა მოცულობა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გაკონტროლდეს რა შედის რუსეთში. ამის გარდა იქ თქვა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა სია ისეთი ტექნოლოგიების, რომლებიც ორმაგი დანიშნულების შეიძლება იყოს და რომლის შესვლა არ შესვლა რუსეთში არის კითხვის ნიშანი, ასევე აიგზალა თუ სწორად მასოს ტრანზიტი, ანუ რუსეთის ტერიტორიის გამოყენება ტექნოლოგიების ტრანზიტისთვის, რომ არ მოხდეს შემდეგ რაღაცნაირად ეს ტექნოლოგიები რუსეთში.
ევროკავშირიდან მესამე ქვეყანაში თუ მიდის რუსეთზე გავლა, ხო, აიგზალა.
და ყველა საინტერესო და შემიძლია ჩვენთვის საყურადღებო რაც უნდა იყოს და ალბათ ეს ვიზიტი ერთ-ერთი ამას ემსახურებოდა, რომ ეს ინფორმაციაც ჩამოუტანეს, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებას, არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ გაჩნდება იმის ნიშნები, რომ გარკვეული ტექნოლოგია ამ ქვეყნებიდან შედის რუსეთში, შეიძლება ამ ტექნოლოგიის ექსპორტი შეიზღუდოს მესამე ქვეყნებში. ანუ თქვათ, თუ გაჩნდა იმისი ეჭვები, რომ საქართველოდან ტექნოლოგია გადის რუსეთში, საქართველოში შეიზღუდოს ევროკავშირიდან ტექნოლოგიის ექსპორტი, რაც შემი აზრით ძალიან საყურადღებო უნდა იყოს საქართველოსთვის. და ამიტომ ესეთ რაღაცეები, ანუ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი შემი აზრით ეს ვიზიტიც, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედ ამ ინფორმაციის გასვლა გამოცვლა, რას ამზადებს ევროკავშირი ამ ქვეყნებისთვის.
ევროკავშირის საბჭომ დიახ, სწორედაც 23 ივნის გამოაცხადა, რომ მიღებული იყო გადაწყვეტილება მეთერთმეტე პაკეტზე და კონკრეტულად დასახელდა მიზანი ამ პაკეტის, სწორედაც ეს, რომ გაკონტროლდეს იმ სანქციების მოქმედება, რომლებიც დაწესებულია დღემდე ამ პაკეტის ჩათვლით, გაძლიერება ამ კონტროლისა და ასევე აღნიშნულია, რომ სანქციებისთვის გვერდის ავლასთან დაპირისპირებით მაქსიმალურად გავზრდით ამ ზეწოლას რუსეთისთვის, რუსეთ რესურსების შეწყვეტით, იმ რესურსებისა, რომლებიც ასე ძალიან სჭირდება უკრაინის წინააღმდეგ უკანონო ომის საწარმოებლადო. და დიახ, რაღაც ის ფაქტურდა
ხომ დავამატები მას. ეს ალბათ ჩვენ პოლიტიკური ან პოლიტიკური ვითარებიდან არის ხომ, ხშირად გონია ხომ, რომ საქართველოს გარშემო ტრიალებს ყველაფერი, მაგრამ რეალურად ეგ უფრო ფართო არის. მაგალითთვის, ანუ რუსეთს საკმაოდ დიდი საზღვარი აქვს ჩინეთთან, არის მთელი ცენტრალური აზიის ქვეყნები, რომლებიც ბევრად უფრო უნდა ისე ვთქვათ, სანდო არის რუსეთისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო ადვილია იქიდან კონტრაბანდისა ნაგდაული ნივთების შეტანა, ვიდრე საქართველოს საზღვრიდან, რომელსაც უფრო სერიოზული კონტროლი აქვს და დასავლეთის ხელ უფრო დიდ ზეწოლა აქვს. ამიტომ ეს მეთერთმეტე პაკეტი და ეს ვიზიტის მათ შორის ბევრად უფრო ფართო არის,
საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული აქტი არ გახლავთ ხოლმე. დიახ, მადლობა, სტორი იყო ამის ხაზგასმა. და ესე იგი, ასევე გავაგრძელებ წაკითხვას ამ განცხადების ევროკავშირის საბჭოსი. ევროკავშირის სანქციებისთვის მზარდა გვერდის ავლასთან საბრძოლველად გადაწყვიტა ევროკავშირმა გაძლიეროს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობა მესამე ქვეყნებთან და მათთვის ტექნიკური დახმარების შეთავაზება. აქ კი მოვიაზრებით და ვიგულისხმებით ამ თანამშრომლობაში და სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ვიზიტი ამ კონტექსტში ძალიან ლოგიკურად ჩანდა. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამ ეს ვიზიტი არ იყო მხოლოდ ევროკავშირის წარმომადგენლის, არამედ იყო შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებისაც და უფრო ესე დიდი ეს ჰქონდა მნიშვნელობა პოლიტიკური ამ კუთხით. ისევ ევროკავშირის განმარტებას დავუბრუნდები, მხოლოდ იმ შემთხვევებში ვკითხულობთ, სადაც თანამშრომლობა, აი ამგვარი თანამშრომლობა ორმხრივი თუ მრავალმხრივი არ მოიტანს განსაზღვრულ შედეგებს, ევროკავშირი მიმართავს სწრაფ, პროპორციულ და დამიზნებით ქმედებებს, რომლებიც გამიზნული იქნება რუსეთისთვის იმ რესურსების შეზღუდვისთვის, რომლებიც მას უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ომის საწარმოებლად სჭირდება. და ეს ზომები იქნება შესაბამისი ინდივიდუალური ხასიათის, რომლებიც მიმართული იქნება იმ მესამე ქვეყნებში ოპერატორების წინააღმდეგ, კონკრეტული ოპერატორების წინააღმდეგ. ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლებიც ხელს უწყობენ სანქციებისთვის გვერდის ავლას. ასეთ ინდივიდუალური ზომების მიღების შემდეგ ევროკავშირი კონსტრუქციულ დიალოგში ჩაებმება ისევ იმ საეჭო მესამე ქვეყანასთან, ასე ვკითხულობთ, და იმ შემთხვევაში თუ კი ინდივიდუალური სანქციების და შემდგომი თანამშრომლობის მიუხედავად სანქციებისთვის გვერდის ავლა კვლავ დარჩება არსებითად და სისტემურად, ევროკავშირს ექნება შესაძლებლობა მიმართოს განსაკუთრებულ უკიდურეს ზომებს. ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირის საბჭომ შესაძლოა ერთხმად გადაწყვიტოს იმ მესამე ქვეყნებს, რომელთა იურისდიქცია იქნება მაღალი საფრთხის ქვეშ შემცველი, რომ ხანგრძლივად იქნება გამოყენებული გვერდის ავლისთვის ამ სანქციებისა, დაუწესოს იმ საქონლისა და ტექნოლოგიებით ვაჭრობის მიწოდების გადაზიდვის ან ექსპორტის შეზღუდვა, რომლის ექსპორტიც უკვე აკრძალულია რუსეთში, უკვე სიაში არის ეს ყველაფერი. ძალიან ღია პირდაპირი ტექსტი არის, უბრალოდ არ მომეცა შესაძლებლობა ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ასე დაწვრილებით მელაპარაკა და სულ მქონდა ეს ნაკლოვანების განცდა.
არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტები არის მეთერთმეტე პაკეტი ჩვენთვისაც, ძალიან საყურადღებო და ამიტომ მნიშვნელოვანი ამაზე კიდევ უფრო მეტი საუბარი და პროკურატებით მოკიდება. მათ შორის მე მგონი თუ არ მეშლება ექსპორტიერებთანაც ჰქონდათ შეხვედრა ვიზიტის ფარგლებში, როდესაც იყო ჩამოსული, თუ არ ვცდები, ივაჭყონიას ინტერვიუ იყო, სადაც ახსენა, რომ ანუ ევროპის ბაზარზეც იყო საუბარი და რომ ვთქვათ, ევროპის ბაზარში შეთავაზება შეუძლია რუსული ბაზრის ალტერნატივად. ანუ ამასაც ხედავენ, რომ ანუ საქართველოს აქვს გარკვეული გეოგრაფიული მოდი ესე ვთქვათ, შეზღუდვა იმ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ სახმელეთო საზღვარი ევროკავშირთან არ გვაქვს, იგან განსხვავებით მოლდოვისგან ვთქვათ, და გარკვე ლოჯისტიკურ სირთულებთან არის დაკავშირებული ევროპის ბაზარზე გასვლა, თუმცა ის, რომ ევროპის ბაზარი ბევრად უკეთესია და ბევრად დიდია და ალტერნატივა არ აქვს რუსეთთან შედარებით, ამაზეც იყო საუბარი. და ძალიან საინტერესო ფაქტი არის უკვე, ანუ პირველად მე მგონი შავზღვაზე დაიწყო საბორნო მიმოსვლა რუმინეთთან, რაც ასევე ამ მიმართულებით მე მგონი ძალიან საინტერესო განვითარება.
ხო, შიდა პოლიტიკური ეს როგორი თემა არის, ბოდიში და დამებორკა. ეს ისეთი თემა არის, საერთაშორისო საკითხია, მსოფლიო მნიშვნელობის საკითხია, ამ ომის კონტექსტში აქტუალურია და ამის პარალელურად არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ დისკუსიებს და დაპირისპირების საგნადაც არის მუდმივად, ასეთი სანქციების თემა ერთ-ერთი ასეთი არის. არ არის გასაკვირი, აქტუალური საკითხია, ცხადია, მაგრამ გადმოითარგმნება ხოლმე, ასე მინდა ვთქვა უფრო, გადმოითარგმნება ხოლმე პოლიტიკური აქტორების მიერ თავთავიანთი პრიზმიდან.
მაგაში იკარგება ხოლმე ეს რაღაცა ობიექტური, რომელიც როგორც წესი საშუალოში არის ხოლმე აქტიკარ საკითხია.
აა, ზუსტად მანდუნდა ვეძებოთ ხოლმე სიმართლე და ამიტომ სხვა არჩევანი ასეთ შემთხვევაში არ არის, გარდა იმისა, რომ მიმართოთ ისე ოფიციალური წყაროები რაც არის, ან ჩვენ საკუთარ წყაროებს, მაგალითად როგორც რადიო თავი ხელისუფლება სამ შემთხვევაში. ყავს რიკარდ იოზვიაკის სახით, რომელიც არის ჭიში კარი, კარიბჭე, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან.
კიდევ ერთ რას დავამატებდი მაშინ, ანუ სანქციებს ზოგადად და როცა ევროკავშირზე საუბრობ, ნიშნავენ იმის გათვალისწინებას, ასე ვთქვათ, ევროკავშირი არ არის რუსეთი ან არალიბერალური ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, რომ მას არ შეუძლია ესე უბრალოდ ერთი ხელისმოსმით რაც უნდა გააკეთოს, ან უნდა არსებულოს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, ამაზე უნდა არსებულოს კონსენსუსი, ესე შემდეგ. იგივე ხა ძალიან აქტიურად მიდის დისკუსია იმაზე, რა უყონ იმ რუსულ აქტივებს, რომლებიც რამდენიმე მილიარდ ევროზეა საუბარი, რომელიც გაყინულია, და რა უყონ ამ აქტივებს, იმიტომ რომ არანაირ საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს, რომელიც საშუალებას მიცემს, რომ ესე პირდაპირ აიღონ და თქვათ ჩამოართვან ახალ და უკრაინას გადაურიცხონ. და სხვათა შორის ინტერვიუც იყო ევროკომისიის პრეზიდენტთან რამდენიმე დღის წინ, სადაც საუბრობდა იმაზე, რომ ანუ უნდა არსებობს ძალიან მყარი საკანონმდებლო ბაზა და ამის შემდეგ შეიძლება საუბარი იმაზე, რა უყონ ამას. ამიტომ ეს მოითხოვს დროს, ეს მოითხოვს მუშაობას და ამით იქნება ისიც, რომ ესე დროში გაწელია ხოლმე რაღაც პროცესები, მათ შორის ესეც მეტერთმეტე, ანუ სასანქციო პაკეტიც არის ძალიან ზოგადი, რომელიც გარკვეულწილად მიმართულებას იძლევა, რა მიმართულებს უნდა გამეთარეს, და ის სია, ვთქვათ, რომელი ორგანიზაციები შევლენ დაექვემდებარებიან სანქციას, რომელი ქვეყნები შეიძლება იყოს, ესე შემდეგ, ესეც დროსთან ერთად, ასე ვთქვათ, შეიცვლება. გამნარ იქნება, როგორ იქნება ვითარება.
ერთ-ერთი არ არის ეს არაბუნებრივი ცხადებს ინტერესის საგანი იყო, რომ იქნებ ამ ვიზიტის განმავლობაში დასავლეთის სანქციების საკითხების კოორდინატორებმა რაიმე კონკრეტული გვითხრან პრობლემაზე, რომელსაც შეიძლება ქმნიდეს საქართველო სისტემურად აღებული როგორც ქვეყანა, ან ცალკეული, როგორც აიქ უწოდეს იმ დოკუმენტში უწოდებენ ოპერატორი, ცალკეული ინდივიდი, იურიდიული პირი ან ფიზიკური, რაიმე ერთი მაინც, რომ ეს თემა რატომ არის სულ აქტუალური ჩვენთან მიმართებით და ასე შემდეგ, და ეს სანქციებთან მიერთება მიუერთებლობის საკითხში იზილება კიდევ ეს ყველაფერი, და აქ მინდა რომ ასევე რაღაც თქვენგან მოვისმინო რაღაც განმარტებები. ასეთი რამ არ დასახელებულა. ამ და ასეთ რაღაცებს რომც მოხდეს და იყოს ასეთი ფაქტი დადასტურებული, ამ რანგის ვიზიტის დროს არასახელებენ ეს ოფიციალურად უფრო სხვა ფორმით ქვეყნდება და ვრცელდება ჯერ. მაგრამ მაინც დავსვამ ასე კითხვას, რამდენად სწორი იყო ეს მოლოდინი.
ჩემი აზრით ეს მოლოდინი უფრო მეტად შექმნა პოლიტიკურმა სიტუაციამ. კიდევ ერთხელ გამემეორებ, რომ აი რაღაცა უიმედობის განცდა არის განსაკუთრებით ოპოზიციურ განწყობილ ელექტორატში, და არის მოლოდინი, რომ ვთქვათ, აი დასავლეთი ახლა დაასანქცირებს, როგორც ვთქვათ, მოლდოვაში მოხდა პლოხოტნიკის შემთხვევაში, და რაღაცა ეს გადაგვარჩენს, და ამიტომ არის რაღაცა ეს მოლოდინი შექმნა. თუმცა ეს ბუნებრივია, არასწორი მოლოდინი იყო, იმიტომ რომ ესეთი ინფორმაცია ჯერ დახურულ კარს მიღახდება ხოლმე, ამ ინფორმაციის გასვლა გამოცვლა, ან თუ არსებობს მსგავსი საკითხი, რისიც გაფრთხილება უნდა, თან გაფრთხილების გადაცემა უნდა თქვა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, როგორც ეს დახურულ კარს მიღმა ხდება, მით უმეტეს საქართველო მაინც აღიქმება პარტნიორად, მიუხედავად არსებული დაძაბული ურთიერთობისა დასავლეთთან, მოდი ესე დავრქვათ, მაინც პარტნიორად ითვლება, და ამიტომ პარტნიორებს ესე საჯაროდ პირდაპირ არ ემუქრებიან ან სანქციას არ უცხადებენ. ამიტომ ეს მოლოდინი ჩემი აზრით მთლად სწორი არ იყო. მაგრამ კიდე ერთხელ აღნიშნოთ, ანუ თავის მხრივ საქართველოს ცდილობს, რომ შეიძლება დანის წვერზე გადის, მოდი ასე ვთქვათ, სანქციები, ანუ მაგალითად იგივე, როდესაც ფრენები აღდგა, ხო, ანუ აჩენს რისკს იმისა, რომ შეიძლება ვთქვათ, ის კომპანიები, რომელიც თბილისის აეროპორტში ოპერირებენ და იმსახურებიან თვითფრინავებს, დასანქცირდნენ, გაჩნდა ესეთი რისკი იმ შემთხვევაში, ვთქვათ, თუ სანქცირებული კომპანია ან სანქცირებული კონკრეტული თვითფრინავი თბილისის აეროპორტში დაჭრება და მას მომსახურება ეს კომპანია. ანუ იმით, რომ ფრენები აღდგა, ავტომატურად სანქცირებას არ ექვემდებარება ეს კომპანიები, მაგრამ რისკი უფრო გაიზარდა, იმიტომ რომ შეიძლება ესეთ თვითფრინავებს საქართველოში აღმოჩნდეს. ანუ აი ეს ლავირებს საქართველოს ხელისუფლება იმ რაღაცა რისკის ზღვარზე. თუმცა იმ ესეთი
მითუმეტეს, რომ გვახსოვს ჩვენ ფონი სწორედ დასავლელი პარტნიორების განცხადებები ამ პირდაპირი ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. პოლიტიკურად ეს იყო ცალსახად წამგებიანი. არ ვარგა ეგ ნაბიჯი ყველა ეუბნებოდა, მაგრამ ანკი ეკონომიკურად რა, ეხა ვიღაც სიტყვის დრო სჭირდებაო, მაგრამ ანკი ეკონომიკურად რა მოიგო ქვეყანა
მამით. მითუმეტეს ამ ვითარებაში რუსეთში ამ ტურისტულ აწესლა ცოტა უცნაური. და მაგას დაემატა ისიც, რომ ისეთი ხალხი, რომელიც აშკარად, ანუ ექვემდებარებოდა სანქციებს, ესეთი ხალხი სანქცირებული აღმოჩნდა, იგივე თქვათ დიმიტრი ლოთქიფანიძე ხო, რომელიც პრიმაკოვის ფონდის საქართველოში წარმომადგენელია, მისი ანუ ანგარიშები დაყადახდა, საბანკო ანგარიშები, ასე შემდეგ, ანუ ესეთი ორგანიზაციებს და პიროვნებებს კონკრეტულად, რომელსაც აშკარა კავშირები ჰქონდათ და სანქციებს ექვემდებარებოდა, ისინი ისე დასანქცირდნენ საერთაშორისო სანქციების ქვეშ. მაგრამ
პირველი რეისის მგზავრი იყო, როგორც მახსოვს,
აეროპორტ. დიმიტრი ლოთქიფანიძე არის კვარცხელი იყო, მე მგონი პირველი რეისის.
არა,
ლოთქიფანიძე, ო, კი ბატონო. და ანუ ესეთ ხალხი ისე დასანქცირდა, იმიტომ რომ ექვემდებარებოდა საერთაშორისო სანქციებს.
ვწდები, მაგრამ მოკლედ მთლად უმაგისობაც არ არის. და ამ ყველაფრის ფონზე, არ ვიცი, ზარი გვაქვს ჯერ მოვუსმინოთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988 327. სტრიმზეც არის მითითებული ნომერი, თუ კი მე დამავიწყდება გამეორება. თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა სალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე რამე ეს გაფრთხილება საქციებთან დაკავშირებით, რაც ხალხები სამართლიანია რუსეთთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე, რაც სუსტა კოლაბორაციონიზმია, აი როგორ შეიძლება შეერწყდეს, იმიტომ რომ ხა თურქეთი შეიძლება გამოურიცხოს, იმიტომ რომ თურქეთს თავის მიზნით შეუძლია რუსეთის მიერ რაღაცა გაუშმა და საქართველო არის ტრანსფერის და საქართველოს კონკრეტი და ეს ჩინჩუაზია. თუ თვითონ ამათმა არ ჩამოიტანეს სპეციალური სარენტგენო აპარატურა, რომელიც პრაქტიკულად მარტივად აღმოაჩენს იმ ნაწილებს, რომელიც შეიძლება დაშლილი სახით გადის აქედან პირდაპირ ამოკრეფილი სახით, ის მიკროსქემები იქნება, კონდენსატორები, გამტარები და ნახევრაგამტარები, და ძალიან დიდი ადგილს იკავებს. და ამასთან დაკავშირებით, როგორც ზელენსკიმ ახლა გუშინდელა ამბავთან დაკავშირებით, კოორდინატების სისტემასთან დაკავშირებით, თავდა შვიდობიანი მოქალაქეები დაიღო, ეს მუხლი არ შევიდა თვითონ სამართალში, რომ პირველ შემთხვევაში იქნება ჯარიმა, მეორე შემთხვევაში იქნება პრაქტიკულად
შეკითხვა, რომ აი რაღაცა
თქვაც და
შეკითხვა, რომ აი დაასრულოთ რაღაც, რომ გამიმეოროთ ზუსტად რა არის თქვენი შეკითხვა ჩვენთან.
შეკითხვა ესაა, სპეციალური ტექნოლოგია უნდა შემოიტანონ თვითონ ამერიკელებმა და ინგლისელებმა, ვინც
ფაქტიებს
იგებს საზღვარზე.
ანუ მოსაზრება ეს თქვენი.
მადლობა. იმიტომ რომ სხვა ან შეიძლება ზღვაზეც კიდევა, ზღვიდანაც კიდევა შეიძლება.
მადლობა. მსმენელის უკაცრავად აღს ტექნიკური გამართობა თქვენ არ გესმონდათ, მაგრამ შეკითხვა მდგომარეობდა იმასში, რომ თუ კი სპეციალური ტექნოლოგიებით არ დაეხმარებიან დასავლელი პარტნიორები საქართველოს ამ ტვირთების მოძრაობის გასაკონტროლებლად, ისეთი ტექნოლოგიებით, რომელიც ამოიცნობს იმ კონკრეტულ, არ ვიცი, არსებობს თუ არა ასეთი მართალი გითხრათ, არ ვიცი, იმ კონკრეტულ ნივთიერებებზე არის ლაპარაკი, არამხოლოდ ნივთებზე, ასე ვთქვათ, იქ ჩიპებს რომ ახსენებენ ხოლმე, ის ნივთი მაინც არის პატარა თუ რაც არის, მაგრამ ლაპარაკი არის ნივთიერებებზეც, რომლებიც ასევე სჭირდება რუსეთს თავისი იარაღის საწარმოებლად. და თუ ამ ტექნოლოგიებს არ მიცემენ საქართველოს, არ გამოვა არაფერი.
მე ამდენთვის ამაზეც არის მუშაობა, იგივე ამერიკის მომავალი ელჩის, ანუ კანდიდატის ერთ-ერთ გასაუბრებაზე კონგრესში ისეც ახსენა, რომ ქართველი პარტნიორები თხოვენ ამერიკელებს, რომ დაეხმარონ ტრენინგებში იმის შესწავლაში, თუ როგორ კიდევ უფრო მეტად გააკონტროლონ საზღვრები, რომ სანქციებისთვის გვერდისავლა არ მოხდეს. ანუ თქვათ ესეც არ არის, რომ თქვათ საქართველო ამხრივებს არაკეთებს, პირიქით ამაზეც არის მუშაობა, ყოველ შემთხვევაში ასეთ ინფორმაციას არსებობს.
ხო, იქაც ტექნიკური დახმარება რომ არის ნახსენები, იგულისხმება როგორც ცოდნით დახმარება, ასევე ასეთ დროს არის ხოლმე, თუ კი არსებობს შესაბამისი რაიმე ტექნოლოგიები ან ტექნიკა, ამითაც ხდება ხოლმე დახმარება საქართველოს სხვადასხვა უწყების და სხვადასხვა სფეროში საქმიანობის, როცა ეს მნიშვნელოვნად არის ჩათვლილი.
კიდევ ერთ რას ამათ მასშტაბებში თან როდესაც
რეკლამის დრო არის და ხوار გამოვაცხადო ჯერ და გავაგზავნოთ საუბრის გიხდით, ასე რომ გამოვიდა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს ან გვიყურეთ უწყვეტად, ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერს ინტერნეტში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საიტებზე, Facebook-ში და YouTube-ში არის ასევე სტრიმი რადიო თავისუფლება, მოძებნეთ. დიახ,
კი ბატონო. ან ერთხელაც დამატება მინდოდა, როდესაც აი დასაწყისში ახსენეთ თქვენც იგივე, რომ პრესკონფერენციაზე ახსენეს აი განსაკუთრებული გეოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც საქართველოს აქვს. აქ დამნიშნოვანია აი მოლდოვას და საქართველოს შედარება, იმიტომ რომ რაღაც მხრივ მოლდოვაც არ არის სრულად მიერთებული ყველა სანქციას.
თუმცა
თავიდანვე, როდესაც სანქციები დაწესდა პირველ ეტაპზე, მოლდოვის პრეზიდენტის განცხადება იყო ასეთი, რომ მოლდოვაში ისედაც რუსული პროდუქტები თითქმის არ შემოდის, იმიტომ რომ ანუ გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე უშუალოდ უკრაინასთან სამეზობლოშია და ომი დიდ გავლენას ახდენს მოლდოვაზე, და პლუს ამას სახმელეთო საზღვარი აქვს ევროკავშირის ქვეყნებთან, რუმინეთთან. მოლდოვა ცოტა განსხვავებულ რეალობაშია და ესმით ესე რომ ვთქვათ ევროკავშირში და ამასაც დასავლეთ ზოგადად და ამასაც თვალისწინებენ რომ საქართველოს მოლდოვის მსგავსი ფუფუნება ესე რომ ვთქვათ არა აქვს. თუმცა მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი ასევე დამოკიდებულება ხო მაგალითის მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია იყო რომ ამ ეტაპზე მოლდოვა შეიძლება სრულად არ უერთდება სანქციებს, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მომავალში მოლდოვა აუცილებლად შეუერთდება სანქციებს. იგივე მთელი რიგი რუსი კონკრეტული პირები დაასანქცირა მოლდოვა დასავლეთის სანქციების ფარგლებში. ის ასე ვთქვათ მონდომება რაც ვთქვათ საქართველოში ვერ ხედავთ და ესეც გარკვეულწილად ჩანს ხოლმე ეს განსხვავება.
ხო, ამ ვიზიტამდე იყო განცხადება ასევე, რადგან ამ საკითხს შეეხეთ, განცხადება საქართველოს ვიცე-პრემიერისა, ეკონომიკის მინისტრის, რომ მიმდინარეობს ევროკავშირთან თანამშრომლობა ამ 11 პაკეტის განმარტებებზე და იმაზე თუ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამისთვის და ასე შემდეგ და მოკლედ პროცესში ვართ ამ სამუშაო პროცესში და ყურადღებით ვართ ამ მიმართულებითო, ანუ ასე არ არის რომ ჩვენ აქეთ ვართ და ისინი იქით რომ ის ხაზგასმა სურდა. რაც ითქვა და მაინც მე მათ ვთვლი, მაინც იმიტომ რომ რისკმა მინდა ეს რო პაკეტი როცა იყო მიღებული, მისი კომუნიკაცია ამ პაკეტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მათ შორის, ხო, ერთ-ერთ მესამე ქვეყანა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, შესაბამისი სტრუქტურებისთვის, ამას არ სჭირდება ამ დონის ვიზიტი. და არ ვიცი, იმის მტკიცებას არ ვაპირებ, ცხადია და ვერ შევოდგები რომ რაღაც ვთქვათ და შეხვედრებზე, პირისპირ შეხვედრებზე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან რა ითქვა, ან ითქვა თუ არა რაიმე კონკრეტული შემთხვევის ან პრობლემის შესახებ, არ მაქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია, ცხადია, მაგრამ ცალსახად მინიმუმ ძალიან დიდი პოლიტიკური ესე ვთქვათ, რა ქვია, მანევრი იყო თუ ჟესტი თუ განაცხადი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ ფიქრობ, გადავიდეთ თუ არა მსმენელის ან მაყურებლის ინტერესი სანქციების ამ ნაწილზე, ამ თემის მიმართ დიდად არ ჩანს, რასაც ვხედავ, ანუ კითხვებს და კომენტარებს ვერ ვხედავ ამ თემაზე, თუ კი იქნება, რა თქმა უნდა, მოგვიანებითაც წავიკითხავ. მინდა რომ მივუბრუნდეთ ნატოს ვილნიუსის სამიტის წინა კონტექსტ, თუ შენს დანახმა იქნება. ეს კიდევ უფრო ინტენსიურდება. ნატოს გენერალური მდივანი აგრძელებს თავის ამ ტურნეს ნატოს წევრ ქვეყნებში და გუშინ იმყოფებოდა იენს სტოლტენბერგი საფრანგეთში, პარიზში. შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს, ჰქონდათ ერთობლივი განცხადებებიც და ძირითადად მეორდება ეს გზავნილები, რაც არის ბოლო დროინდელი ამ სამიტის კონტექსტში გაკეთებული, რომ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს ამ სამიტზე უფრო საშიში მსოფლიოში ჩვენი უსაფრთხოების დასაცავად, ხედავთ რაც ვითარდება ვაგნერის ამბოხის შემდეგ მოვლენები, რაც არის რუსეთშიო, ეს არის რუსეთის შიდა საქმე, აცხადებს სტოლტენბერგი. ამავე დროს კი კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ პრეზიდენტ პუტინის უკანონო ომი უკრაინის წინააღმდეგ დიდი სტრატეგიული შეცდომა, მან გაზარდა დაყოფა რუსეთში და ახალი დაძაბულობები წარმოშვა. თუმცა ისევ გაიმეორა ამას იმეორა ვუდმივად, რომ რუსეთის და ეს არ არის ხოლმე შემთხვევითი, როცა რაღაც გზავნილი მეორდება განცხადებებში, სიტყვასიტყვით, რომ რუსეთის საკითხი არ უნდა იყოს დაკნინებული, უნდა გავაგრძელოთ, ანუ შეფასებას გულისხმობს ის, უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა, ვინაიდან რაც მეტი მიწის გათავისუფლებას შეძლებს უკრაინა, მით უფრო ძლიერები იქნებიან მოლაპარაკებების მაგიდასთან, უკეთესი შანსი იარსებებს სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობისთვის. ამრიგადო და ვილნიუსში შევათანხმებთ დახმარების მრავალწლიან პაკეტს, გავზრდით ჩვენს პოლიტიკურ კავშირებს უკრაინასთან. ანუ კვლავ და კვლავ იგივე, უკრაინასთან ეს დაახლოებს მას ალიანსთან, უკრაინის მართებული ადგილი ნატოშია, ასეთი განცხადებები. როცა ომი დასრულდება, საჭიროა ქონდეს უკრაინის უსაფრთხოების მოწყობა უკვე მზადო, რომ ისტორია არ განმეორდეს. Და ეს მნიშვნელოვანი ხო ეს იქნება პირველი სამიტი, რომელშიც ფინეთი სრულუფლებიან წევრად მიიღებს მონაწილეობას და მუშაობთ, რომ დავასრულოთ შვედეთის მიღების პროცესიც. ამისთვის შემდეგ ხუთშაბათს არის ბრიუსელში მოწვეული სტოლტენბერგის მიერ შეხვედრა თურქეთის, ფინეთის და შვედეთის ხელისუფლებების წარმომადგენლებთან. და დროა უკვე, რომ შვედეთს მივესალმოთ სრულუფლებიან წევრად. Pra titkos anu ertid egives im ertsa da imaves imeorebs gzavnileps isits NATO-s arerti svali derits magram zust ikveteba surati ra sheidzleba vikhilot sabolo dokumentchi momavali samitisa ასე ფიქრობ, გუშინ ბუკა შემომედავა რონდელის სოფლიო რადარში, რომ საკუთრივ სამიტის მსვლელობისასაც იქნება, ესე ვთქვათ, გარკვეული ჭიდაობა ამ ვორდინგზე და ასე შემდეგ.
გარდა ამისა, სამიტამდე უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად მიმდინარეობს, მაგალითად, აღმოსავლეთ ევროპა და ბალტიისპირეთი განსაკუთრებით აქტიურობს იმაზე, რომ მაქსიმალ კიდევ უფრო გაიზარდოს უკრაინის მიმართ ხალხდაჭერა, წარმომადგენლობა ნატოში. ხო, იგივე თქვა, უკრაინა არ არის მიწვეული უშუალო სამიზე, მაგრამ მიწვეულია უკრაინა ნატოს საბჭოს ფარგლებში, რომელიც, ესე ვთქვა, სხვა პარალელური ივენთია და უშუალო სამიტი, მაგრამ სამიტის ფარგლებში. რაზეც სხვა საგარეო საქმეთა მინისტრმაც უკრაინის ისაუბრა, რომ ასეთი რაღაცები ცდება. ხო, ანუ თუმცა მნიშვნელოვანია, ხა ახალს ალბათ შეიძლება არ ვიტყვი, მაგრამ საყურადღებოა ის, რომ რუსეთმა მიიღო ფაქტურად ის, რისი ყველა ძალიან ეშინოდა ნატო მაქსიმალ გაძლიერებული აღმოსავლეთ ევროპაში. ხო, იგივე დაწყებული იქიდან, რომ შეიარაღება გამოიცვალა და ეს ძველი საბჭოთა შეიარაღება ფაქტურად მოიცილეს და ძალიან გამოიცვალა დასავლური, მათ შორის მოიერიშეები, ტანკები, უკვე აბრამსებიც კი ჩავიდა პოლონეთში, გუშინ თუ გუშინ წინ პირველი პარტია აბრამსებიც უკვე პოლონეთში ჩავიდა. ანუ ის რისი ყველაზე მეტად რუსეთს ეშინოდა, მან მიიღო ეს. გარდა ამისა, ბალტიისპირეთი იქცა ნატოს ტბად, მოდი ესე ვთქვა, ჭალებში ტბად. გამინარე იქიდან, რომ ფინეთის, შვედეთის გაწევრიანებით 90% ფაქტურად ბალტიისპირეთის, ეს ბალტიის ზღვის არის უკვე ნატოს კონტროლ ქვეშ. და რაც შეეხება შვედეთს, აქ საინტერესო ფაქტორია ისიც, რომ მართალია, ნუ თურქეთს კიდევ ერთხელ ქურთების ამბების გამო შვედეთის ნატოს წევრობას ბლოკავს, მაგრამ ამ ვარიაციაც განიხილავენ, რომ სრულ წევრობამდე შვედეთს უფლებას დართავს, რომ ნატოს გარკვეული შენაერთები განლაგდნენ შვედეთის ტერიტორიაზე, რაც კიდევ ერთხელ გამოიარა მნიშვნელოვანი სიგნალია რუსეთისთვის, რომ მან მიიღო ის, რისი ყველაზე მეტად ეშინოდა და რისთვისაც ომი დაიწყო ფაქტურად უკრაინაში, როგორც თვითონ თქვა, რომ ანუ ნატო ფართოვდებოდა და ამისგან თავდასაცავად დაიწყო, მაგრამ მიიღო რეალურად ფერად უფრო ძლიერი ნატო.
ასე პოლიტიკური ნაბიჯი იყო გუშინ უკრაინა კონსტიტუციის დღეს აღნიშნავდა მიღების დღეს 27 წლის თავს და იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლაც, ვიცით, და საქართველოს ახსენა და ის ამას აკეთებს პირველად არ მომხდარა ცხადია და მას არავიწყდება ამ კონტექსტში საქართველოს ხსენება, როცა იცის, რომ მისი რომელიმე გამოსვლა დიდ საერთაშორისო ყურადღებას ყოველთვის იპყრობს, ცხადია, მაგრამ თქვათ ესეთი ხანგრძლივი გამოსვლები, როცა აქვს ან სამიტებისთვის მიმართვაშიც ყოფილა არაერთი შემთხვევა და მომიყოლია კიდეც, რომ დაკავშირებული რომ არის ჩვენი ორი ქვეყნის, არა მხოლოდ, მაგრამ ჩვენი ორი ქვეყნის ბედი, წარმატება და წარუმატებლობა. გუშინ ის მასპინძლობდა, რისი თქმა მინდოდა და გამიგზავნა წინადადება ვილნიუსის სამიტის მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს, მათ შორის გიტანას ნაუსედას, ასევე პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა იყო ჩასული კიევში და ესეც იყო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური, ეს ცნობილი ლიდერები არიან ამ ომის დაწყებისთანავე, მანამდეც დიდ მხარდაჭერას გამოხატავდნენ უკრაინის მიმართ, მაგრამ ომის დაწყებისთანავე, რომ თუ შეიძლება ასე ვთქვი, რამ ვთქვა, გონს მოეგნენ, არც დასჭირვებიათ დრო ამისთვის დაწყებამდეც, ყველაზე ესეთი ყველაზე აქტიურები იყვნენ ომის დაწყებამდე, რაც უფრო ახლოვდებოდა ის თარიღი, სულ უფრო და უფრო გვახსოვს ლამის წინა დღეს იყო, რომ იყვნენ მე მგონი, ხო, ვიზიტით.
მაგას კიდევ მნიშვნელობა აქვს.
ერთი წუთი ვიძლა გააგზელებ, არ დაგავიწყდეს რადიო პალიტრის ეთერში, თუ შემოგვიერთდა ვინმე, ახლა რეკლამა გავიდა გარკვეული ხნის წინ და დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივ გადაცემას, უსმენთ დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე შოთა კაკაბაძე და ნინო გელაშვილი ვართ სტუდიაში თანაწამყვანები ამეთერისა.
გისმენთ. ერთ რაც დამატებინდა და ანუ როდესაც ვილნიუსავრობ, ნიშნავანია ხო ბინარის თქვა მასპინძელი ქვეყანა იმ კონკრეტულ სამინცე ან იმ კონკრეტულ წელს, ან თქვა ევროკავშირის შემთხვევაში ბინარის თავმჯდომარე ქვეყანა, იმიტომ რომ ის შემდეგ არ გულწრად განსაზღვროს დღის წესრიგს, რა დღის წესრიგი უნდა ქონდეს იმ კონკრეტული თავმჯდომარეობის ან მასპინძლობის პერიოდში ამ ორგანიზაციას. იგივე თქვა მე-11 პაკეტზეც რო საუბრობ, შვედეთი როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე, შვედეთი იყო ერთი ინიციატორი აი ამ კონკრეტული მე-11 პაკეტის, ანუ შვედეთის ინიციატივის ქვეშ ჩამოყალიბდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ მასპინძელი ესეთ ქვეყანა, რომელსაც გამოცდილი აქვს ან უფრო კარგად ესმის საფრთხე, რომელიც ლესთან მიმდინარეობს, მაშინ უფრო აქტიური იქნება თქვათ ორგანიზაცია, მაგრამ თუ ესეთ ქვეყანა, რომელსაც არ არის პრიორიტეტი, ასე ვთქვათ, რუსეთის დაბალანსება ან რუსეთ იმწუთას პრიორიტეტი, მაშინ სხვა იქნება. ამიტომ ვილნიუსის სამიზე, როგორც ლიტვას მასპინძელ ქვეყანას, ბევრად უფრო დიდი გავლენა აქვს, მოდი ასე ვთქვათ, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანას სამიტის შემთხვევაში ექნებოდა.
და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს სამიტი იმართება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე. ესეც და მე მინდა ამ სამიტის მოახლოების კვალობაზე, ბოდიში მსმენელი გველოდება, ბოდიში თუ ისმის ხა, კარგია. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობისა, ქალბატონო ნინო,
მოგესალმებით.
ბანე. მე მინდა ქალბატონო ნინო, თქვენ ჯანმრთელობა და გახარება გისურვებ და წმინდა გიორგი ფარვიდე, წეგან ისეთი რა არ დაუხერთი თქვენ, ენა გამებორკაო, მე კარიბჭიაც ახსენეთ. მე ცხრი კარიბჭე შედევრი ფილმი გახსოვთ,
კიდე თემაზე გადაცემა.
რომან პოლანსკის შედევრი როზმარიშვილი, თორე ამაგან კოშმარები გაგტანჯავდოთ. ისევე წმინდა გიორგი ფარვიდე კეთილ თავში ეშმაკს.
ანა მართლა
კოშმარები.
გავაგრძელოთ თემა,
გადაცემა. პატრიციო შოთასთან კითხულმა გესეთი. როგორც თქვენ ბრძანეთ, აი დაახლოებით ისეთი ისაკუთო ბატონო შოთა, აი ამ თითქოს და არაქმედითი სანქცია მე-11, მე-12, ალბათ მე-13, მე-14 პაკეტებიც იქნება, მაგრამ ისეთი რეაგირება მაინც არ არის, ხო? აი ისეთი მკვეთრი მუხრუჭები მაინც არ ემართება, ასე ვთქვათ, რუსეთს და მომიტევეთ ბარბარიზმისთვის და არ ტორმუზდება ომში და ზოგადადაც, ხო, ნელა იძირება, ასე ვთქვათ. და აი რა არის ისეთი არაცნობილი და არაოფიციალური, კიდე რა თქმა უნდა არსებობს ესეთებიც, რა ჩვენ არ ვიცით და შედარებით თქვენთვის ცნობილია, რომ გაგვიზიაროთ ესეთი, რა ქვია, არაცნობილი სანქციები, რომელიც დაამუხრუჭებს რუსეთს და უფრო შეაფერხებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ იმაზე ციკლურად დაასკავ წყალს. და ბოლოს ისა ქალბატონო ნინო, ერთი კითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან. თქვენთან ისა ქალბატონი ნინო სამხარაძეც არის, ხო, მე მგონი თანაცამყვანი წინა იმაზე იყო და
დაბრუნდება.
ხო და მაინტერესებდა, მეკითხა, ხო, ისეთ შეიძლება მორიდების ამბავი და აი ეს ის ჩვენიერი პლანეტვალება ნინო სამხარაძეა, რომელიც სანაც მე პლატონური
ბოდიში, ხო, ამდენი ასეთი რაღაცების დრო არ გვაქვს და ჩემი თხოვნა იქნება მსმენელთან და მაყურებელთან, უფრო მსმენელთან, რადგან დროს უკავშირდება ამ შემთხვევაში საეთეროს, რომ გადაცემის თემაზე თუ არის შესაძლებელი, რომ დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ მოსაზრება და არ გავცდეთ, ძალიან ნუ გავცდებით.
კი ბატონო, მოკლედ ვიტყვი, ანუ პირველის რომ
ამაში დაფარულ სანქციებს.
ანუ დაფარულ სანქციებს, ანუ მეულთ ძალიან ესეთი ის არის. ანუ უნდა განმარტოთ, რას ნიშნავს რუსეთი არ მუხრუჭდება, ჩემი აზრით, ხო, ჩემი განმოსახედიდან საკმაოდ უჭირს რუსეთს. ანუ ფაქტიურად მოწერდა ნახევარ გავიდა, რაც ომი დაიწოდა, ფაქტია რომ რუსეთს არანაირ წარმატება არ აქვს, პირიქით უკან იხევს ძალიან დიდი მსხვერპლის ხარჯზე, რაც ასევე აღსანიშნავია, ხო, ძალიან დიდი ადამიანური მსხვერპლის ხარჯზე, ამიტომ ფაქტობრივად აფერი არ აქვს დარჩენილი რუსეთს და ვერნაირ წარმატებას ვერ ახდენს. ამიტომ ესე რომ რუსეთი არ მუხრუჭდება, შემეცდა და გადაჭარბებული ნათქვამია. რაც შეეხება სანქციებს, ხო, ანუ კიდე ერთხელ როგორც თავიდან მახსენეთ, ხო, ანუ ევროკავშირის მნიშვნელოვანია ის, რომ არამხოლოდ რუსეთმა ნახოს ზარალი ან შეჩერდეს რუსეთის აგრესია, არამედ ამის ხარჯზე არ დაზარალდეს ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყნები, ხო, მათ შორის არ დაზარალდეს საქართველო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სანქციებიც არის ამის გათვალისწინებით გათვლით და საკმაოდ დიდ დროს ანდომებს, იმიტომ რომ შეთანხმდეს ეს სანქციები, პარტნიორებთან კომუნიკაცია შედგეს, ესე შემდეგ. ამიტომ არის ეს ხანგრძლივი პროცესი და ამიტომ არის, რომ ეს ნეუნელა მოდის და არა, და ამიტომ შეიძლება მე-12 და მე-13 სანქციებს მომავალში ნამდვილად იყოს. მეორე მხრივ, ეს დაფარული სანქციები, ანუ ძალიან ბევრი ხვრელი არსებობს, მათ შორის ჩინეთის მეშვეობით არის ვქო კომპანიები ჰონკონგში, რომელიც რუსეთის სახელზე რეგისტრირებული და ტექნოლოგია შედის ჰონკონგში, შემდეგ ჰონკონგიდან გადის რუსეთში. ამ ძალიან ბევრი ხვრელია, რომელიც ძნელი ამოსავსებია, მაგრამ აქეთკენ მიდის და ბუნებრივია საბოლოო ჯამში რაღაცა მიმართულებით მიდიან. მაგრამ ის რომ რუსეთის ეკონომიკა კარგად არის ამ სანქციების შედეგად, ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამიან რბილად.
ცოტა რა, უბრალოდ არასწორია. ოჰ, სიმართლე არ არის. და მინდა გავაგრძელოთ რაღაცნაირად ნატოს სამიტის წინა კონტექსტში საქართველოს ამბით, პერსპექტივით, თუ არ ვიცი რა დავარქვა. ჩვენ ვიცით და გვილოპარაკი ამეთერებში არაერთხელ ამ თემაზე, ამ მიმართულებით ნატოში შემდგომ ინტეგრაციის საკითხს გულისხმობ, ამ მიმართულებით საქართველოს ასე თქვენი თქმის არ იყოს რბილად რომ ვთქვათ პასიურ პოზიციაზე და აი ეს ცხადი ამას პარტნიორები ხედავენ, რადგან ჩვენ რასაც ვერ ხედავთ სამუშაო პროცესი ან არსებობს აქტიური და ინტენსიური მომონტომებული ან არ არსებობს ან ესეთი ანელთბილია და ასე შემდეგ და ეს იციან პარტნიორებმა ის რაც ჩვენ არ ვიცით ნატოს ქვეყნების დედაქალაქებმა და გარკვეული ინფორმაცია რაღაცნაირად უკვე შეკითხების პასუხების შედეგად მოდის ხოლმე საჯაროდ ხდება გუში საქართველოს პრეზიდენტი იყო ქრისტიან ამანპურის სტუმარი CNN-ზე და მინდა რომ ამასაც შეეხო ქრისტიან ამანპური შეკითხების დასმისას საქართველოს ამ ევროატლანტიკურ პერსპექტივას და მინდა რომ მოვისწრო საქართველოს პრეზიდენტის საერთაშორისო ასე ვთქვათ საზოგადოების ყურადღების და ინტერესისთვის როცა ლაპარაკობს ესეთმე ეტყობა რომ რაღა ბევრ რამეს ითვალისწინებს ხოლმე და ესეთი პოზიციებია ამანპური მანამდე უძღოდა უკრაინის ხსენება, უკრაინაში ომისა, ცხადი ამ კონტექსტის რუსეთში მიმდინარე პროცესებზე იყო ლაპარაკი და შემდეგ ამანპური ეკითხება რომ თქვენ თქვენი შემოჭრა გქონდათ მანამდე 2008-შიო რუსეთისგან და ფიქრობ კლავაც გაშფოთებთ პუტინის ზრახვები დღეს რას ფიქრობთ ამაზე. სალომე ზურაბიშვილის პასუხი იყო ცხადია შეუძლებელია შეშფოთებული არისო განსაკუთრებით მაშინ როცა რეჟიმი შედის დასასრულის ფაზაში, ანუ რუსეთის რეჟიმი გულისხმა და ნათელია რომ პუტინი არ მართავს დღეს ყველაფერს და ნამდვილად ვერ მართავს ომს უკრაინაში შეიძლება მუდმივად გაშფოთებდეს რა შეიძლება იყოს უცაბედი გადაწყვეტილება ჩვენ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ თვლი რომ არსებობს სამხედრო საფრთხე უპირველესად იმიტომ რომ გვაქვს განგრძობადი სამხედრო ოკუპაცია რომელიც გრძელდება 2008 წლიდან უფრო ადრინდელი დროიდანაც 1991 წლიდან სხვადასხვა ფორმით ამდენად ორი რეგიონია ოკუპირებული რუსეთის სამხედრო ბაზებით ანუ სამხედრო ოკუპაცია ბევრს ნიშნავსო მეტი რაც შეიძლება მოხდეს რუსეთი ცდილობს გამოსავლის პონას და ის იყენებს ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მეორე ფრონტს ასეთი ფორმულირება ჰქონდა პროპაგანდით იმ რუსებით რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან და რომლებიც გამიმეორებ უნდა კონტროლდებოდნენ არ შეიძლება ნებისმიერი რაოდენობის რუსეთის მოქალაქე შემოვუშვათ საქართველოს ტერიტორიაზე მათი ვინაობის ცოდნის გარეშე მათი დიდი უმრავლესობა არიან ადამიანები რომლებიც გამოიქცნენ დღევანდელ რუსეთს არადიდად პროპუტინისტური მოსახლეობა თუმცა ამავე დროს ვისით როგორ იყენებს რუსეთი რუსულენოვან მოსახლეობას თუკი სათანადო დაცვის ზომები არ ტარდება და ეს შეიძლება იქცეს რუსეთის მხარდაჭერის და შემოჭრის საგნად. ეს ყველაფერი ქმნის ნაცრისფერ ზონას, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს რუსეთის მიერ. და შემდეგი შეკითხვა იყო, რას თვლით რეალისტური მომავალი თქვენი ქვეყნისთვის რა არის, რომ დაიცვათ უსაფრთხოება და დამოუკიდებლობა? თვლით რომ არსებობს რამე შანსი ნატოში ან ევროკავშირში გაწევრიანების ახლა, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. ზურაბიშვილის პასუხია, ვფიქრობ, დიდი შანსები გვაქვს ევროკავშირში შესვლის. ვიცით, რომ ევროკავშირის და ნატოს კენგზები პარალელურია და საქართველოს ძალიან აქტიურია ნატოსთან ურთიერთობაში. ის აი ამას ამბობს, ხო არ ვიცი რა იგულისხმა, ის აქტიურად მონაწილეობდა ნატოს მისიებში ერახსა და ავღანეთში და ატარებდა ნატოს წრთნებს მთელი ამ წლების განმავლობაში იმის მიუხედავად, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები გვაქვს, ასე რომ ნატოსთან ჩვენი კავშირები ძალიან მჭიდროა, თუმცა დღეს ევროკავშირისკენ გზა უფრო მოკლედ მოჩანსო, ვინაიდან უკრაინამ დააჩქარა ასოცირების ტრიო სამი ქვეყნის და ბალკანეთისთვის ევროინტეგრაცია ნატოს რაც შეეხება, შემდეგ სამიზე ცხადია ცენტრალური საკითხი იქნება უკრაინა, ყველა ვიცი და უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის რა სახის იქნება ეს გარანტიები არ ვიცი და ეს ნორმალურია, უკრაინა იმსახურებს ამას, არანაირი კონკურენცია აქ არ არის და უკრაინის ნებისმიერი წინსვლა წაადგება საქართველოს ევროკავშირის საკითხი გადამწყვეტ მომენტშია, საქართველოს სჭირდება კანდიდატის სტატუსის მიღება წლის ბოლოს, ჩვენ მოგვენიჭა პერსპექტივა, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ნიშნავდა, რომ გეოგრაფია აღარ არის არგუმენტი საქართველოს ნაირი ქვეყნის წინააღმდეგ, შემდეგი ეტაპი არის კანდიდატის სტატუსის მიღება და ამ რბილომში, რომელიც რუსეთთან გვაქვს, როცა ის იყენებს რბილი ძალის პოლიტიკას, ევროკავშირს არ აქვს ფუფუნება, რომ დაკარგოს საქართველო. სტრატეგიული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, აქ ცოტა წყვეტილად იყო და ეს როგორც თარგმნე შინაარსი, არ აქვს ფუფუნება კიდევ ერთხელ გააწბილოს საქართველოს მოსახლეობა და საქართველო იოლად სათამაშოს სივრცედ აქციოს რუსეთისთვის. ამიტომ ეს არის სტრატეგიული გადაწყვეტილება, როცა მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული დემოკრატიული რეფორმები და პროცესი, რომელიც ბოლო ეტაპზე არ არის ისეთი დამაკმაყოფილებელი, როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ შესაძლებელია პირობების დამატება, უამრავ დამატება საქართველოსთვის, ან უამრავი საშუალება არსებობს, რომ ევროკავშირმა გამონახოს სწორი ვორდინგი და სწორი სიტყვები და ფორმატი და მიიღოს სწორი სტრატეგიული გადაწყვეტილება.
ხო, მან ერთ რას დავამატებდი, ანუ რაღაცა შარდავეთანხმებს ჩვენს პრეზიდენტს, შემიაზრით ის, რომ ევროკავშირის გზა უფრო მოკლე მოსჩანს ახლა ვიდრე ნატო, მთლად ეგრე არ არის რამდენიმე ერთი წარმოშობის საკითხის გამო, ანუ იგივე პერსპექტივა, ან კაინ
მე რო ვკი რასაც ვკითხული ყველაფერს კი არ
დავახლე. რა თქმა უნდა, უბრალოდ
1000 რამე
აღნიშნავი და
არა, ვიხუმრე ცხადია, დიახ,
რომ ანუ ერთის მხრივ სწორედ ნატოში წევრობა შემიადრეთ,
არავინ იცის რამ ხელა ეს გზა არა,
კი და ანუ კანდიდატის სტატუსიდან წევრობამდე ევროკავშირის შეიძლება დაჭირდეს აწლეულები, მით უმეტეს თუ პოლიტიკური კონტექსტი და საერთაშორისო ვითარება განსხვავებულია. აი, ნატოს წევრობა შეიძლება მოხდეს მით უმეტეს ماشي, როდესაც ექსპერტების უმრავლესობა წლებია თანხდება იმაზე, რომ საქართველო ნატო სტანდარტებს აკმაყოფილებს ბევრ რაღაცაში, ნუ რაცებში განსაკუთრებით დემოკრატიის თავსაზრისით შეიძლება
ჩამორჩება, მაგრამ ტექნიკური
თავსაზრისით კი თავსაბადობაზე საკმაოდ ახლოს არის.
თუმცა იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი
დემოკრატიის მაჩვენებლებში და
არა დემოკრატიის ხოლო ხარჯის კუთხით, სამხედრო ხარჯის, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ახლა პრიორიტეტად არის აღებული, რომ ის 2% მთლიანში და პროდუქტის თავდაცვის ხარჯებზე უნდა იყოს, ადრე იყო, რომ ამას უნდა მიაღწიონ ნატოს წევრებმა ყველამ, რომ ეს ხარჯი გაიზარდოს, არამედ ეს უკვე მინიმუმი უნდა იყოს.
ხო, ანუ საქართველოს
ჭერიდან იატაკადით
2%-მდე ცოტა უკლე 2% არ არის, მე მგონი 2%, მაგრამ მის თქმამდე რომ ამის უცებ ამოქაჩვა ძალიან მარტივად შეიძლება და საქართველოს, ანუ შესაბამისი ნების არსებობის შემთხვევაში ნატოში გაწევრიანება უფრო რეალისტურია ვიდრე ევროკავშირში ნების არსებობის შემთხვევაში. და მეორე ისე თქვას მინდა, რომ აი ამ მიმართულებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება დღეს ძალიან პასიურია, ეს არის, ან ინერციით მიდის ნატოში ინტეგრაცია, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში წერია, ამიტომ რაღაცეების სავალდებულოა, მაგრამ ის, რომ პროაქტიულია, ან ის, რომ აქტიურობს იგივენის სამიტოთვის, აი მის ნიშნები რაღაც არ ჩანს.
და ამ მე ვიტყვე მაშინ რა ჩავთვალე მნიშვნელოვნად ამ, ესე ვთქვათ, რადგან ასე მიდგას. მნიშვნელოვნად ჩავთვალე ის, რომ მან ახსენა და ეს არის გასააქტუალურებელი საკითხი და ყველა აი სახელმწიფოებს, როცა დააწყობილია სისტემა, უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც ბევრ კომპონენტს მოიცავს, მათ შორის სტრატეგიულ კომუნიკაციას, საერთაშორისო ასპარეზზე, არა მხოლოდ შიგნით, ხომ? აქვთ ხოლმე ერთი გზავნილი, ესე ვთქვათ, ერთად დამუშავებული, ნამეცადინები და ასე შემდეგ. და მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი, რაც იყო ამ ინტერვიუში, არის ის, რომ საქართველოს განგრძობადი სამხედრო ოკუპაცია აქვს არა 2008 წლიდან, არამედ სწორედაც რაც ახსენა საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს არის ფაქტი და ყველაზე დიდი რაოდენობა დევნილებისა საქართველოს სწორედ 90-იანი, სწორედ აფხაზეთის ომის შედეგად ყავს. და ამის არ ვიცი თვლის ვინმე, რომ არ ღირს ეს, შეიძლება არ ვიცი რა არის მოტივი ამისი, ცოდნით არ იცის, თქო, ვერ ვიტყვით, ხომ? ყველამ იცის ეს საქართველოში. და აი ამის ხსენება, რომ სხვადასხვა ფორმით, იმიტომ რომ თავს სხვადასხვა ეტაპზე რაღაცებს თავის სახელი არ დაერქვა მიზესთა გამო, საბჭოთა კავშირი ახალი დაშლილი იყო, დასავლეთი რაღაც სხვა, იქ სხვა ხედვები იყო, სხვა მოლოდინი, სხვა გეგმები. და ვიცით.
კი, მათ რუსეთის მიმართაც იყო სხვა.
2 წუთი დაშათქვენია. ბოდიში.
კი, ანუ მათ რუსეთის მიმართ იყო ეგ მიდგომა, რომ თქვათ მანუელ ელცინაი და კლინტონის საგარეო პოლიტიკის ფოკუსი იყო Russia first, ანუ ჯერ რუსეთი და მერ დანარჩენი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები და ამიტომ აი ამის ფონზე რაღაცები გადაიფარა, ხო, იგივე თქვა ჩევარნაძის კონდამცდელობა, რომ გაერო უფრო აქტიურად ჩართული აფხაზეთის კონფლიქტის ადრეულ ეტაპზე, მაგრამ ანუ საბოლოოდ შეთანხმდნენ რუსი სამშვიდობოები უნდა ჩამდგარიყვნენ, იმიტომ რომ სხვა გზა უბრალოდ არ ჰქონდა და საერთაშორისო საზოგადოებამ რუსეთს გადააბარა, ესე რომ ვთქვათ, ამ კონფლიქტზე ზენოხედობა მიხვდეს იმის რომ თვითონ პირდაპირ ჩართული იყო. ამიტომ მაშინ სხვა კონტექსტი იყო და ერთი რაღაცის თქმა მინდა კიდე რომ აი 2000-იანი წლების დასაწყისი, როდესაც ბალტიისპირეთმა შეძლო და გაასწრო, მოდი ესე ვთქვა, აი რუსეთის გავლენას და გახდა ნატოს და ევროკავშირის წევრი, აი დამსახურება იყო სწორედ იმის, რომ 2000-იანების დასაწყისის რუსეთი შედარებით დასუსტებული იყო, მისი არ ჰქონდა ისეთი გავლენა საგარეო პოლიტიკაზე, როგორც შემდგომ წლებში, თქვა იგივე 2008 წელს. აი დღესაც უკრაინაში არ მიმდინარე ომის ფონზე, იმის ფონზე იგივე თქვა, რაც პრიგოჟინის ამბოხის მსგავსი რაღაც ვიხილეთ და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს დამთავრდა, დიდი ალბათობით მსგავსი ინციდენტები კიდევ უფრო გაიზრდება რუსეთის წარუმატებლობის ფონზე უკრაინაში. ეს აჩენს აი შესაძლებლობის ფანჯარას, რომ სანამ რუსეთს არ ცალია, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს ნაერ ქვეყნებმა გააღწიონ აი ამ მარწუხებს. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდეს უფრო პროაქტიული და მოდი ვთქვათ, ცოტა აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, ვიდრე ახლა აქვს დასავლეთთან მიმართებით.
კი, კარგი იქნება ამის შემძლეები რომ ვიყოთ და როცა ახსენეთ ბალტიისპირეთი, დიახ, შესაძლებლობის ფანჯარა იყო და ისინი მზად იყვნენ იქ ეს რო გადაეშეებიჯებინათ, ასე ვთქვათ, და მათ ეს დამსახურე დაიმსახურეს ეს დიდი დიდი ბრძოლის და შრომის შედეგად. აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, დასავლელი პარტნიორებიც გეუბნებიან ამას, რომ თვითონაც გაოცებული არიან იმით, როგორ შემობრუნდა მათი პოლიტიკა, მათ შორის ევროკავშირისა გაფართოების საკითხის მიმართ. ხო,
ტერმინად იქცა ლისაბონიდან თბილისამდე ევროპა, ეგეთი რაღაც მანამდე.
აბა, დავასრულებთ დღეს ამ ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, დიდი მადლობა შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს, ჩვენთან ყოფნისა და ესე ვთქვათ განმარტებებისთვის და ანალიზისთვის. გემშვიდობებით, მე ხვალ დილამდე, ამ ფორმატით კი ერთ კვირაში დაბრუნდებით იქით ხუთ შაბათს. ხვალამდე.
მადლობა.
Where the change. change flows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind.